þingmaður Norðaustur kjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, ég tek alveg undir það að það er kannski gegnum gangandi í gegnum frumvarpið að þetta verður í rauninni áfram svolítið markað af því að það talað mikið að þetta eigi sambærilegar fjárhæðir og verið hafa miðað við þetta og hitt eigi að renna áfram til málaflokkana. Þannig að það liggur mjög víða þannig að í sjálfu sér sko má segja hérna að mörkun sem slík að mörguleiti viðhöf þó hún sé með öðrum hætti en hún hefur þetta byggist núna á, eins og háttvirtur þingmaður sagði samt sem áður á ákvörðun Alþingis. Og ég tek undir það að sko fjárstjórnarvaldið ætti að vera meira heldur en það með mörkuðu tekjunum af því þar jú búa að ákveða fyrirfram fyrir okkur að þetta fer í þennan málaflokk og hitt fer í hinn en á sama tíma getum við þá sem þingheimur reynt að breyta og hafa áhrif á það en að einhverju leiti miða við eins og frumvarpið orða en alls ekki öllu miða við það sem hér stendur en ég tek undir með það að það bara mikilvægt að þetta sé vel skoðað og farið ofan í þetta hvernig einasta lið held ég vegna þess að það eru álitamál hérna uppi eins og kom fram hér áðan í ræðu og andsvörum þannig að ég held að ég bara komi til með að fylgjast vel með umræðinni og sjá svona umsögnum og hverju framvindur í þessu
Það var þetta rannstur háttatur 7. þingmaður, Suður Kjördamis, Oddný G. Haraldsdóttir